Labrīt, cienījamie deputāti, nodaļu vadītāji un klausītāji, skatītāji. Ir novembra otrā puse un gada nogalē arī ir daudz neatliekami jautājumi. Vēl arī jāiespēja līdz gada beigām, tāpēc bija nepieciešamība sasaukt domas ārkārtas sēdi, lai vairākus jautājumus šodien izskatītu, neatliekot tos uz mēneša beigām uz kārtējo sēdi. Deputātiem sagatavots izskatīšanai ir 9 darba kārtības jautājumi, un tad esmies arī klāt pie to izskatīšanas. Un kā pirmais ir par projekta pludmales centres labiekārtošanu realizāciju. Un došu vārdu attīstības nodaļas vadītājai Mārītei. Mārīte ziņo par šo jautājumu.
Jā. Tad maijā iesniedzām projektu iesniegumu pludmales centrs labiekārtošanā un septembrī tā kā saņēmām lauka atbalsta dienestā lēmumu par to, ka šim projektam ir piešķirts publiskais finansējums 450 tūkstoši apmērā. Šobrīd ir veikta daļa no nepieciešamiem iepirkumiem, lai uzsāktu projektu realizāciju, tad ir veikts iepirkums pār kanalizācijas un ūdensvada izbūvi, pārvietojamā sanitārā mezgla izbūvi, kā arī pludmales ielas būvprojektu izstrādi un izbūvi tā kā pludmales ielas rekonstrukcijai. Šobrīd, lai iekļautu projektu īstenošanas terminos, ir nepieciešams uzsākt līgumu slēgšanu, jo es atgādinu, ka šis projekts ir jāiesteno līdz 30. septembrim, kad ir jābūt visam izbūvētam un visam apgūtam. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par uzdot izpildu direktorei, tā kā deleģēt šo te ar projektu īstenošanu nepieciešamo līgumu slēgšanu, lai man virzīties uz īstenošanu.
Un kurā brīdī mēs ņemsim aizņēmumu priekšfinansējumu?
Jā, tad šobrīd mēs esam pieprasījuši lauka atbalsta dienestam avans maksājumu 20% apmērā, jeb 90 tūkstoši apmērā, un pēc tam, kad mums būs zināma likums par valsts budžetu 2023. Gadam nosacījumi, tas visticamāk būs nākamā gada janvārī, tad tiks sagatavots lēmuma projekts par aizņēmumu ņemšanu objektu šim te projektu priekšfinansēšanai. Šobrīd mēs nevaram paņemt aizņēmumu, jo likums, šis pašreizējais likums paredz, ka aizņēmums ir jāizņem šogad, bet saskaņā ar laika grafiku šogad nekādas naudas summas netiks apgūtas.
Paldies par informāciju. Liepiņkungs, lūdzu.
Jā, labrīt, paldies par doto vārdu. Jautājums ir visādā ziņā projektu, lēmumu projektu atbalsts, bet jautājums, kas ir pārvietojumā tolik?
Tātad tā ir moduļa tipa tolete, kurai tikai izstrādāts tā kā projekts. Viņa nebūs kā toj, viņa tur uz vietas stāvēs, bet tā ir moduļa tipa tolete.
Kas... Sapratu, viņa būs stacionāri pieslēgta, bet viņa, es iztēlojos, ka viņu pēc nedēļas pārvietos uz citu aktuālo vietu. Paldies!
Tā būs vieglas konstrukcijas moduļa tipa neliela tolete, ja mums šis projekts veiksmīgi realizēsies un varēsim tad arī pavērtēt, kas ir labi, kas ir slikti, tad šāda tipa toles būtu nākotnes, ko mēs varētu virzīties, ka tomēr ir pieslēgta tolete ūdeņu kanalizācijai, tā ir pavisam neliela, nu, domāt ir vienam apmeklētājam, ja, attiecīgi tad viegli tīrīt, bet tomēr pietiekamā izmērā, lai tur varētu arī viegli iet invalīdu apmeklēt vai māmiņas ar bērniem, un, protams, lai būtu ūdeņas un kanalizācija. Ja. Paldies, tad lūdzu deputātus atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Jautājums izskata un balsošana notiek dokumentu vadības sistēmā Nalmēs. Balsošanas slēdzu par vēstmu, pret atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām 2022. Gada budžeta plānā. Mums ir jāpalielina budžeta ieņēmumi, atbilstoši galvenā summa, tad simboliska summa, mēs palielinām 250 tūkstošu apmērā ieņēmumus saistībā ar papildus ieņēmumiem. Attiecīgi mums arī papildus ieņēmumi zaudēsies, arī rodās jau papildus izdevumi saistībā ar maksājumiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Tā kā, bet, nu, protams, ka visa nauda nav jādod, bet tāpat atceramies, ka mums arī jāparedz ieņēmumos ir tā summa, ko mēs tālāk izmaksājām mūsu cilvēkiem no Ukrainas, kas uzturās saukstos, kur pēc tam tālāk no valsts tiek atgūti. Un attiecīgi arī par 1,5 tūkstoši eiro mēs palielinām ieņēmumus, kas ir saistīti ar NVA projektu, ja, tātad 1,5 tūkstoši klāt. Jo šķiet, ka vai no finanšu un grāmatvīs un vadītāji, vai izpildirektori arī var papildināt, vai šeit kāda iela, kas varbūt papildinājums pie šī.
Labrīt. Šo grojumu projektu papildināt Birute, jo viņi viņu gatavoja un pastāstīt, bet no īsumā ir tā, ka mums ir, ja mēs vairāk ieņemam iedzīvotāju ienākumu nodokli, mums atbilstoši vairāk ir jāmaksā izlīdzināšanas fondā, un tā kā sākotnē viņš bija plānots tā, kā mums valsts bija noteikusi, tad tagad valsts ir ieskaitījis vairāk, un līdz ar to arī palielināt tiek izdevuma daļa. Un otra lieta ir par NVA, tas ir nodarbinātības valsts aģentūra, viņi mums 100% naudiņu atdod atpakaļ valsts, bet par cik viņi ir jāizmaksā, lai atgūtu šo te summu atpakaļ un arī uzrādītu viņu korekti budžetā, tad ir jāpalielina ieņēmumu un izdevuma daļa. Par to, nu, cik tagad tie cilvēki nostrādājuši tādī nodarbināt, nu, tie bezdarbinieki saucamie. Paldies. Vai kādi jautājumi?
Otro punktu jāizņem ārā. Tur ir kļūda tehniska.
Jā, man Birute zvanīja un teica, jā, ka tur ir palicis nepareizs skaitlis, tur ir jābūt 250,500. 641, 469 vietā ir jābūt 251,500. Tur vienkārši ir nepareizs skaitlis palicis no vecā, no iepriekšējās reiļa.
Ieva, varu lūdzu atkārtot to resumu?
Tātad 251,500 jābūt 641,469 vietā. 251,500.
Vai Normunds runā, vai es nedzirdu?
Es arī nedzirdu.
Lūdzu, nobalsot kolēģi. Eviņas jautājumi, jā?
Nē, es tikai gribēju Ievai uzprasīt. Mēs šobrīd ieliekam tos 250 tūkstošus, bet tad mēs vēl kaut kur atmiņā paturam tos gandrīz 600 tūkstošus, kas bija norādīti tajās ministrāt noteikumos par to pašvaldību savstarpējo izlīdzināšanu. Ja tur kaut kādi 589 tūkstoši karājās kā valsts dotācija.
Nu tā jau mums budžetā, ja tu domā, tur ir tā kā vēl, nu ir trīs tās sadaļas, bija iedzīvotāji, man liekas, ienākuma nodoklis, tad ir īpašuma nodoklis, un tad bija tāda dotācija. Bet tas jau budžetā jā. Bija izstrādāts trijās rindiņās.
Tās. Bet budžetā, ja es nemaldos, mums tur bija ieliks tikai 51 tūkstots, ne jau 589. Ne?
Nu, tad man ir jāpaskatās, es to galvas
nepateicu. Nē, okei, okay, jā, šobrīd vienkārši balsojam, es tik tā gribēju uzprasīt. Ja...
Nē, šobrīd ir jābalso par to, ka mums pietrūkst nauda. Nu, nav iebudžetēta nauda, tad izlīdzināšanas fondā, ko mēs maksājam, ko viņi atņem nu, no katra maksājuma, ko ieskaita valsts kats un mums ieskaita konkrēti. Nu, katru maksājumu viņi noņem uzreiz mīnus nost.
Donoru tiesa.
Jā. Un līdz ar to, tad, jo viņš vairāk mums ienāk, jo viņš arī vairāk tiek ieturēts.
Jā, šis bija tīri zārkārt sēri, kā simbolisks cipars, lai attiecīgi mums nebūtu mīnus pretī no tās summas, ko mums izkār arī nemaz nenonāk pie mums, bet tomēr ir kā nonāk un kā atņem uzreiz.
Jā, un vēl ir lieta tāda, ka, piemēram, tas ir tā, kā mēs aprēķinājam, cik līdz gada beigām tas varētu būt. Bet pilnīgi iespējams, ka tur ir tā vēl vērtēs, ka viņi vēl vairāk mums ieskaitīs. Tas ir tiešām izrēķināt vidējais no tā, cik mums ir bijis par šiem te mēnešiem un cik varētu būt, ka vēl ienāks. Jo šī brīdī jau mēs tā īsti nezinām, cik mums ienāk, kā tas iedzīvot ienāk un nodokļus pāri.
Jā, paldies. Paldies. Nākamie divi jautājumi. Tātad šis jautājums par 10 atturās pret nav, lai mums pieņemts ir izmaiņas budžeta apstiprināts precizējumi. Un nākamie divi jautājumi par ilgtermiņa saistībām ir bijuši iepirkumi, kas skar nākamo gadu budžetus. Un kā pirmais ir par saukas novada ziņas iespiešanu un izplatīšanu turpmākajiem diviem gadiem. Un kopējā summa ir 50551 eiro un 38 eiro centi, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Ervins?
Nē, es vienkārši nebiju nolaidis roku atvainojums.
Lūdzu, kolēģi, tad atbalstīs, lai var nostaigt līgumu.
Tomam tur pacelkajiem
diviem gadiem.
Toms pacels roku.
Jā, labi. Atvainojos, man kamera nav ieslēgta šeit. Tur rakstīts arī izplatīšanu. Vai tas ir pareizi? Tas nu, tā kā skan it kā, ka viņi arī pilda pasniegu funkciju. Nu, ņemēt paskastītē.
Nu, tā tas arī ir, jā. Viņi automātiski tiek nogādā tad, daļu eksemplāru pie mums un daļu eksemplāru nogādā par taisno Latvijas pastam pie lidostas.
Mhm. Labi, paldies.
Yes. Nav lēmums pieņemts, paldies. Un nākamais jautājums arī par ilgtermiņa saistībām, saistībā ar dezinfekcijas līdzekļu iegādi. Un šo skatījāmies arī dezinfekcijas un aizsargu līdzekļu iegādi, kas ir visām pašvaldības iestādēm, ieskaitot arī veselības centru, tātad uz turpmākajiem gadiem, 70 mēnešiem, bet kā arī runājām komitējās, ka ja ir kāda no precēm ir nopērkama lētāk, tad sastādot attiecīgu aktu arī to ir iespējams iestādē izdarīt, bet ņemot vērā, ka visa pašvaldības pirktā šī veida preces faktiski atpoguļojas gada beigās vienā ekonomiskās klasifikācijas kodā, tad nu, šī summa pārsniedz iepirkums liekas, un tāpēc ir jārīko iepirkums, vienotais iepirkums, ja, lai mēs būtu ievērojuši visu normatīvos dokumentus. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsot. Nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums par saistošajiem noteikumiem, par grozījumiem, noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem saukas un novadā. Lūdzu, sociālā dienesta vadītāja Kristīne, ziņo lūdzu.
Labdien visiem! Tātad ir veikti grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā. Un būtiskākās izmaiņas skar to, ka ar nākamo gadu tiks paaugstināts maz nodrošināts personas mājasemniecības ienākuma līmenis. Tas ir no 354 eiro līdz 407. Saistošajos noteikumos arī ir precizēti termini, kas ir pamata sociālās palīdzības pabalsti un papildu sociālās palīdzības pabalsti. Citu būtisku izmaiņu nav.
Uz deputātu kādi jautājumi? Vai šis slieksnis ir līdzīgs apkārtējos nodos arī?
Nu, mēs esam zem vidējā. Ir pašvaldības, kurās šis slieksnis ir būtiski augstāks un ir, kur ir zemāks. Dažādi. Pašvaldības skatās no savām iespējām, bet arī iepriekš mums bija 65% no mediānas.
Mhm. Paldies. Būs deputāti, vai kā kādi jautājumi? Būs nobalsot par sagatavotiem grozījumiem. Un tie varētu stāties spēkā, Kristīna, no 1. janvāra orientējoši.
Jā.
Tie ministrijā vēl jāsaskaņo, jāpublicē, jā?
Jā, nu, ja vienīgi ministrijai būs kāda iebilduma vai būs nepieciešams papildus korekcijas, tad, nu, tad viņš pa mēnesi notiks šī nobīde. Bet, jā, visādi varbūt, jā. Šobrīd skatās varams ar nākamo gadu saistošos noteikumus, kas attiec uz sociālo jomu. Sākumā viņi tiks nosūtīti saskaņošanai labklājības ministrijai un tikai pēc tam varamam. Šobrīd vēl šogad vēl skatās tikai varams.
Jā, paldies. Par 10 pret atpārās nav grozījumi pieņemti. Nākamais jautājums arī par grozījumiem. Sociālā dienas saistošajos noteikumos par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtības Saulkrastu novadā. Lūdzu, Kristīnu, ziņo par šo jautājumu.
Tātad ir veikti grozījumi, un grozījumos ir trīs būtiskākās sadaļas, kurās ir veiktas izmaiņas. Tā ir īslaicīga sociāla aprūpe, jeb sociālās gultas līdz 3 mēnešiem, kur ir grozīta norma, ka turpmāk klients par īslaicīgu sociālo aprūpi maksā ar līdzekļiem, kas ir pāri virsrūcīgās mājasemniecības ienākuma sliekšņa. Tātad tie 272 eiro šogad, nākamgad būs 313. Un savukārt likumīgā apgādnieka ienākumi tiek vērtēti atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 275 par līdzmaksājumu. Tur izvērtēsim tad likumīgā apgādnieka iespējas maksāt šo līdzmaksājumu. Un ja pēc formulas sanāks likumīgiem apgādniekam maksāt, tad viņš maksās to daļu. Ja šī daļa vēl nenoseks pilnu pakalpojumu maksu, tad starpību starp klientu maksājumu un likumīgu apgādnieku maksājumu seks pašvaldība. Un izlaicīga sociālā aprūpe būs saņemama 3 mēnešus kalendārajā gadā. Un, ja klient, un tad tiks vērtēts, vai klients atgriežas mājās, ja viņam nepieciešams piesaistīsim aprūpas mājā pakalpojumu, vai ja nebūs šādi iespēja un funkcionālie traucējumi būs smagā pakāpē, tad risināsim jautājumu par ilgstošu sociālu aprūpi. Un trešais variants, ja likumīgiem apgādniekiem būs iespēja, klients varēs turpināt atrasties īslaicīgi aprūpē, bet tad pilnu pakalpojumu maksu sēc likumīgi apgādnieki un klients pats.
Paldies par informāciju izsmeļošo. Lūzu, Jākusson kungs.
Jā, es gribēju pajautāt, mēs šo jautājumu komitejā tā līdz galam neizdiskutējām, arī prezentāciju līdz galam nenoskatījāmies. Es gribēju pajautāt, kā viņš mums ir trāpījies ārkārtas sēdes sarakstā.
Mums šie jautājumi ir jāpieņem, jo apmēram mēnesis paiet, kamēr tie stāsies spēkā proti. Pēc lēmuma parakstīšanas tiek nosūtīti šie grozījumi vidas aizsardzības un atbildības ministrijai, kas tos izskata, izvērtē, sniedz pozitīvu vai negatīvu atzinumu. Attiecīgi, ja nav nekas jākoriģē, tad tie ir jānopublicē. Orientējoši, tas paiet vismaz mēnesi pusotru, un ņemot vērā, kā mēs runājām, ka lai mēs varētu pēc iespējas ātrāk uzsākt šīs te nianses saistībā ar izvērtēšanu un ierobežot arī termiņu uzturēšanas, tad šie ir jāizskata, lai 1. janvārā stāties spēkā. Ja ir vēl kādi būtiski vēl papildināmi, vai tālīdzīgi mēs varam arī šiem grozījumiem vēlāk veikt vēl grozījumus. Bet tā galvenās lietas, jo manuprāt, konceptuāli tā kā tika izskatīt, varbūt ir vēl kāds nianses, par ko mēs varam tūlīt arī papildināt.
Nē, man bija priekšlikumi, un es viņus biju sagatavojis arī tā kā jautāt, jo mēs bijām runājuši par šo jautājumu, tā kā atgriezties atsevišķi vēl tieši par šiem saistošiem noteikumiem vēlreiz pārrunāt, jo mums komitejā tas tā paigi neizdevās. Bet, ok, nu tad būs kaut kad jāpieskarās attiecīgi pēc tam, jo jā, nu es biju salīdzinājumus ataisījis ar citiem blakus esošiem novadiem, bet nebija gatavs šodien prezentēt savu redzējumu līdz ar to, tad nu, būs jāatgriežās kaut kad vēlāk.
Bet to mēs varam darīt. Tās pāris lietas konstatētās galvenās bija, kad nepārsniegt šos 3 mēnešus un veikt izvērtēšanu. Un tad par atsevišķām niansēm, tad, protams, varam tad skatīt. Bet nu, šis bija tā viena steidzama.
Es gribēju pajautāt sociālā dienas vadītāji, kā tiek pārbaudīta šī radinieku nu, maksātspējas stāvoklis. Viņiem ir kā pienākums atnest savas bankas izdrukus. Bet, sakiet, lūdzu, cik tālā pakāpē, teiksim, nu, vecāki vai bērni, nu, šo cilvēku bērni, mazbērni, cik tālā pakāpē?
Tas atbilstoši, mēs kamēr nopietni skaitās šie te atbildīgie par personu, kam būtu jāsaka šie izdevumi un nu, tā vispārīgos rocinās, kāds tiek vērtēts, jā.
Tātad atbilstoši civila likumam pirmās pakāpes radinieki, tātad ir likumīgi apgādnieki bērni, un ja personai nav šo likumīgu apgādnieku, tad atbildība pāriet uz mazbērniem. To šobrīd nosaka civila likums.
Jā, un sakiet lūdzu, ja cilvēks dzīvo, nedzīvo viens par mājas aprūpu runājot, bet šajā adresē deklarēt vairākas personas, tad viņam jebkurā gadījumā tāpat pienāk šī mājas aprūpa, ja viņš atbilst šiem kritērijiem.
Jā, viņam pienāks, bet tad nu, skatās jau detalizēti, vai pārējās personas, kuras ir deklarētas šajā adresē, tur tiešām faktiski dzīvo, tas ir pirmais. Un otrais, ko skatās, jo ir tas, vai ar šo cilvēku, kuram ir nepieciešama aprūpa, tiem deklarētajiem ir viena mājasaimniecība vai nav. Mēs būtu situācijas, piemēram, ka ir māja, ja, un māja var būt dalīta. Vai reizēm ir tā, ka vecāks dzīvo pirmajā stāvā, nu, teiksim, tā jaunā paaudze ar bērniem otrajā stāvā, ir ļoti dažādas situācijas, tāpēc, nu, darbinieks brauc pirms aprūpas māju piešķiršanas, jā, ņem MK noteikumos to karti līdz izvērtēšanas, un tad skatās. Un, protams, tad, kad sāk aprūpi aprūpētājs, reizēm pavaras pilnīgi citāina, ja, bet tā detalizācija, to mēs tiešām varam priekšsēdētājs teica izrunāt sociālajiem jautājumu komitejas sēdē un padiskutēt. Nu, tā ir no praktiskās puses, bet mēs būtu dažādas situācijas. Ja.
Jā, labi, paldies.
Paldies. Un par otrs jautājums bija par kārtību, kā tiek izvērtēti ienākumi pirmās pakāpes radiniekiem.
Tātad atbilstoši MK noteikumiem 275, kas nosaka šo izvērtēšanas kārtību, likumīgais apgādnieks iesniedz nu, izziņas par saviem ienākumiem, jā, tātad par darba algu, to, ko viņš saņem uz rokas. Un tad formula nosaka to, ka tātad vērtē visu likumīgu apgādnieku mājasaimniecību, tātad arī sievas vai vīri ienākums atnes, jā. Un tad uz pirmo personu paliek minimālā darba alga, kas šobrīd ir 500 eiro, un uz katru nākamo, piemēram, ja divi bērni, tad par katru bērnu 250. Un tad šo summu saskaita kopā, un tad tie līdzekļi, kas paliek pēc šīs summas, piemēram, viņam paliek 10 eiro, tad viņš līdzmaksājumu veids 10 eiro, viņam paliek 300 eiro, viņš līdzmaksājumu veids 300 eiro, bet, piemēram, ja pakalpojums maksā 180 eiro, viņš nemaksā vairāk, kā maksā pakalpojums. Tad sanāk, ka likumīgās apgādnieks sēdz visu šo pakalpojumu maksu. Un ja ir bērni vairāki, tad katram no bērniem izvērtē šo līdzmaksājumu. Ja bērni savukārt ir trūcīgi, ja bērns var atnest, piemēram, viņš ir deklarēts citā likumīgās apgādnieks pašvaldībā, un viņš var iesniegt izziņu, ka viņš nāk no trūcīgas mājasemniecības, tad viņš ir atbrīvots no līdzmaksājuma. Trūcīgi ir vienīgie, kas ir atbrīvoti.
Un cik ļoti var būt patiesas šīs sniegtās ziņas vai izziņas iesniegtās, tas kaut kādā veidā ir pārbaudāms vai tiek pārbaudīts?
SOPā mēs strādājam programmu SOP, sociālais dienests, kur ir pieejama informācija vid datiem. Un tur mēs redzam, cik darba vietas klientam ir, cik viņam nav šo darba vietu, un arī redzam gada ietvaros viņa ienākums. Protams, mēdz būt situācijas, kad klients iesniedz izziņu, piemēram, par minimālo darba algu, bet tā situācija tur īsti reizēm mēdz būt dažāda.
Ja darba vieta ir ārpus Latvijas, tad...
Tad ir visgrūtāk. Tad reizēm mēs vispār nevaram dabūt šīs izziņas. Un...
Paldies, jā. Labi, Kristīna, paldies. Liepiņkungs, lūdzu.
Jā, paldies. Saistošie noteikumi, protams, ir sarežģīti un vairāk vai mazāk tas ir cilvēciskais faktors. Bet piedodiet, man ir jautājums vienos saistošos noteikumus, kurus mēs tagad skatāmies. Bija termins, es tagad tiešām nepateikšu precīzi, ka deklarēts un dzīvo, ka nu viņš var saņemt kaut kādu pabalstu. Bet mēs tur skatāmies, pirms dodam varam, nevar būt tā deklarēts, bet kopā ar dzīvošanu nedrīkst likt, jo tas faktiski ierobežo cilvēku pārvietošanās tiesības. Es esmu deklarēts šeit, bet es mēnesi padzīvošu ziemā pie bērniem kaut kur gulbenē. Ja? Līdz ar to viņš tā kā pēc noteikumiem vairs nepretendē terminoloģijā. Man liekas, ka jāņem ir ārā tas, ka dzīvo. Jo tas nav, nav ne korekti, ne pierādāms. Tas nozīmē, ka kādam jāstāv pie durvīm vai jāprast kaimiņam, kāpēc viņš tagad nav šito nedēļu. Vai es saprotu, ka kaut kur tīrijā tāds bija ieviests.
Paldies. Vai administratīvai nodeļai par šo komentārs? Vai, Kristīne?
Jā, mēs ar administratīvās nodaļas juristu par šo arī diskutējām, jo ir pašvaldības, piemēram, ādažos, kuri norādīts deklarēts un dzīvo, bet deputātam Guntim Liepiņam ir taisnība. Jā, īsti korekti tas nav, bet administratīvā nodaļa arī man norādīja, ka var atstāt tikai deklarēts, bet, protams, mēs kā rīkot, atklāts paliek jautājums, kā rīkoties, ja, piemēram, klients ir deklarēts saukrastos, bet faktiski dzīvo skultē. Bet varam atstāt, tas būs precīzāk, jā, Gunti, tas būs
tieši tā.
Precīzāk.
Tieši tā, jo tāpēc jau viss jau darbojās noteikti mūsu deklarēto nodokļu vispārējais, ja, tā dzīvošana. Lai viņš dzīvotu, kur viņam ir tiesības saņemt gan dzimšanas, gan mirušanas pabalstu tieši mūsu pašvaldībā, ja? Lai kur viņš arī nedzīvotu.
Jā, un tas ir tieši šajos noteikumos arī.
Jā, par sociālajiem pakalpojumiem, jā.
Paldies.
Varētu no 4. Punkta svīcot, faktiski dzīvo šo laukā šo piebildi.
Varam, jā. Es pēc tam ar administratīvās nodaļas juristu tad sakomunicēšu pirms lēšanu projām. Jā.
Labi, paldies tad ar minēto precizējumu, tad lūdzu nobalsot. Esmu pret atturās nolēmumus pieņems. Paldies, kolēģi. Nākamais jautājums arī saistīts ar sociālo dienestu par grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības palīdzību bērnam un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc pilnvedības sasniegšanas. Lūdzu, sociālā dienesta vadītāja Kristīne.
Tā, tad esam beiguši nelielus grozījumus, precizējuši atbilstoši sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumam mājokļa aprēķināšanas noteikumu kārtību saistošajos. notika grozījumi likumā, kas paredzēja savādāku aprēķināšanas kārtību, bet labklājības ministrijas izstrādātās formulas, un mēs šobrīd vienkārši noprecizējam, ka mājokļi pabalsti tiek bāreņiem aprēķināt pēc šīs formulas. Citu grozījumu nav.
Jā, tad nevajag reiz trīvos mēnešos, tas tiek svītos laukā, jā?
Jā. Bārinim par komunālajiem pakalpojumiem, ņemot, ka viņi ir mainīgi, jāiesniedz ir katru mēnesi. Un par īres izdevumiem, tur mēs piešķiram uz periodu atbilstošu likumu uz 3 mēnešiem.
Mm-hmm. Labi, paldies. Lūdzu jautājumi. Lūdzu atbalstot kolēģi par šiem precizējumiem. Atbilstoši normatīvajiem dokumentiem, likumam. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 10, kad atturās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums arī par grozījumiem Saukastu novada pašvaldības nolikumā. Lūdzu, kurš būs ziņotājs? Tātad, kā skatījāmies arī komitejā, kad atbilstoši likumam ir jāveic precizējumi nolikumā, kas ir saistīti ar, ka centrālā administrācija tagad sauksies pašvaldības centrālā pārvalde atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam. Liepiņkungs, lūdzu jautājumi.
Man var būt tāds priešlikums juridiskai nodļai, lai paskatās 21. 6 punktu, ja, kurš tā kā šobrīd negrozās, un 24. 9. Vai tur nav tā, ka izpilddirektori 24. 9. pieņem darbiniekus, atbrīvo, bet 21. 6. Nu, pie priekšsēdētāju funkcijām, kad viņš arī tā kā dod rīkojumus, ko pieņemt, nu, vai tur juridiski tā kā nav kaut kādā... Man nepatik šie divi punkti, jo ja viens pieņem, tad izpildu vara vēl joprojām, vēl jau vairāk šobrīd centrāla administrācija, kur vada izpildu direktori, tad viņi pieņem šos darbiniekus. Tālāk tur viss ir ok, bet lai jūs pievērš uzmanību 21.6 un 24.9 punktam. Paldies!
Labdien, jā, pievērsīsim uzmanību. Es gribu arī vērst jūs uzmanību, ka šie nav ne pēdējie grozījumi, varbūt arī pēdējie grozījumi, mēs izstrādāsim jaunu nolikumu, kā to parēdz jaunais pašvaldību likums. Attiecībā uz šiem grozījumiem vēlos vērst uzmanību, ka jaunais pašvaldību likums nosaka, ka doma izveido centrālo pārvaldi, kas ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domas un komiteju organizatorisko tehnisko apkalpošanu un pilda citas pašvaldības nolikumā noteiktās funkcijas. Mums šī, līdz šim viņa saucās centrālā administrācija, šobrīd mēs viņu nosakam, ka tā ir iestāde, jo tas mums precīzi nebija pateikts, un pārsaucam par pārvaldi. Lūgums man ir struktūras schēmā precizēt, tur ir palikusi centrālā administrācija. Mēs vakar ielikām, bet tikai tāpēc, ka mēs nepaspējām vienkārši nomainīt to nosaukumu, bet struktūras schēmā būs centrālā pārvalde.
Un minētā redakcija, ko Liepiņkungs minēja, tā ir no esošā nolikuma, jā?
Tā ir no esošā nolikuma, tā, jā, arī iepriekšējā nolikumā līdz reformai arī bija šāds pats regulējums. Un, jā, nu to mēs varēsim pārskatīt, jo jebkurā gadījumā pie nolikuma būs jāstrādā, un tur būs diezgan būtiskas izmaiņas. Līdz ar to pēc jaunā gada ķersimies klāt un laipni lūgti priekšlikumus. Un...
Bet šobrīd mums vajag pārvaldu reģistrēt uzņēmumu reģistrā, jā, attiecīgā nosaukumu un, kam attiecīgi ir šie grozījumi un arī nākamais lēmumprojekts, jā?
Tieši tā.
Lūdzu, kolēģi, tad atbalstam šobrīd šos precizējumus vai grozījumus atbilstoši jaunajam pašvaldību likumam par nosaukumu maiņu. Administrācija būs pārvalde. Un arī nākamajā jautājumā tad lemsim par tās izveidi pēc nolikuma izmaiņām. Paldies par 10, ja atturās nav lēmums pieņemts. Un tad arī pēdējā jautājumā apstiprinām arī šo faktu un uzdodam izpilddirektorei iesniegt publisko personu iestāžu sarakstā šo te nolikumu, kas tajā spēkā ar 22. Gada 1. Decembri. Lūdzu, kolēģi, nobalsot. Desmit pret atturās nav. Attiecīgi visi lēmums pieņems. Tad esam jautājumus izskatījuši. Paldies. Ar šo arī tiešraidi un domas sēdes pārraidi beidzam. Paldies, cienīgi deputāti un klausītāji, nodaļu vadītāji par iespēju sanākt šajā rītā uz domas sēdi papildus plānotajam.